11. júna 2023 je 10 hodín 9 minút. Čítam z prvej knihy Samuelovej zo 7. kapitoly, najprv od 1. po 6. verš a potom ešte verš 12. Vtedy mužovia z Kiriat Jearímu prišli a odniesli truhlu Hospodinovu. Zaniesli ju na vršok k domu Abinadába a jeho syna Eleazára posvetili, aby strážil truhlu Hospodinovu. Od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kiriat Jearíme, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už 20 rokov a celý dom izraelský vzdychal za Hospodinom. Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému. Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinu a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia i Aštarty, a ak si upriamite srdcia na Hospodina a budete slúžiť jemu samému, vytrhne vás z ruky Filištíncov. Na to synovia izraelskí odstránili Bálov i Aštarty a slúžili samému Hospodinu. Vtedy povedal Samuel: zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem modliť za vás k Hospodinu. Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Hospodinom. A postili sa do toho dňa a vyznávali tam: zhrešili sme proti Hospodinu. Samuel však súdil Izraelov v Micpe. Ešte 12. verš. Vtedy vzal Samuel kameň a postavil ho medzi Micpu a Šén a dal mu meno Eben Ezer a riekol: až potiaľ to pomáhal nám Hospodin. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám ukázal cestu, ktorou si nás viedol. Stretli sme na nej množstvo tvári, množstvo ľudských srdc. Dal si nám možnosť prehovoriť k ním tvojim slovom. A pretože tvoje slovo je moc a v ňom sa zjavuje tvoja láska a tvoja sláva, skrze tvoje milosrdenstvo, tak sme mohli vidieť vyslobodzovanie tých ľudí, ktorí boli uväznení do svojich hriechov a do svojich neposlušných skutkov. Ale teraz, keď sme sa to opäť dozvedeli, že toto je základ, počúvať tvoje slovo a dôverovať mu, tak nám daj, Pane, opäť takú obnovu do srdc, aby sme s posilnenými srdciami mohli ďalej pokračovať v tom svedectve pred každým človekom, pred každou tvárou, pred veriacim i neveriacim, ako si nám pomáhal, ako si nás viedol. A tak ako Samuel postavil kameň tvojej pomoci na svedectvo, aj my ho máme v tomto zmysle postaviť ako takú pravú značku tvojej pomoci a povedať jednoznačne a smelo v každom prostredí: stále nám pomáhal náš Spasiteľ a pomáha nám aj dnes, a to až po tento deň to platí. A rovnako máme dôveru, že bude s nami aj v tých najbližších dňoch, mesiacoch, keď nám umožní pokračovať v tej službe. Tak daj, aby sme v tom svedectve neustávali. Amen. Teraz prečítam z prvého listu Jánovho z 5. kapitoly 11. a 12. verš. A toto je svedectvo, že Boh dal nám večný život. A tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. Už niekoľko dní žijem v takej výzve, ktorá prišla od pána Ježiša z neba. Takto povedzme to detským jazykom. Pán Ježiš Kristus sedí na pravici moci, na pravici Božej a od tej pravice, z pravice moci, k nám prichádza jeho výzva, v tomto zmysle z neba. Jeho prítomné živé slovo. A v tej výzve som počul, pripomeň si, čo sa ťa ľudia zvyčajne pýtajú, keď majú pochybnosti o Božom slove, alebo keď nevedia si poradiť s tým, čo je to vlastne kresťanstvo. Čo to znamená chodiť do kostola, im zíde najprv na úm. Čo to znamená byť v tom kostole, čo tam ľudia hľadajú a čo si prinášajú z tých miest. Skrátene povedané, čo ti to dáva? Ja nie som kresťan, hovoria po niektorí a mnohí. Ty tvrdíš, že tvoja viera je viera v Boha, tak nejako sme sa dopočuli, tak nám to vysvetli. Otázka znie jednoducho a zvyčajne je zvláštne položená. Čo je to tá cirkev? Potom sa už nepýtajú, kto je Boh, kto je Pán Ježiš, ale do ktorej cirkvi patríš, čo v tej cirkvi presne sa robí a začne sa rozhovor viesť už o cirkvi, nie o Pánu Ježišovi. A keď nepatríš do obrazu tej cirkvi, ktorý je zafixovaný cez nejaké pozemsky viditeľné veci, tak si sektár. Keď sa nezačlenuješ do toho spôsobu služby, ktorý je ohraničený kostolnými múrmi, múrmi určitých, tak to poviem, cez cirkevné ústavy zhromaždených ľudí, tak nepatríš do pravej cirkvi, hovoria mnohí. Raz som kráčal cez park v Košiciach s jedným, nazvem ho kolegom teraz, lebo nebol to môj priateľ, ale kolega z môjho pracoviska, ktorý sa predtým venoval v televízii, bol redaktorom tej relácii, alebo mal ju pripravovať, ktorá mala predstavovať cirkev. Sice v druhom pláne, nie v prvom, bolo, že aj pána Ježiša, ale viac menej cirkev. A keď som kráčal s tým mužom cez park, on mi zrazu povedal jednu vetu, za ktorou si s veľkou odvahou stál stále. Cirkev je tam, kde je biskup cirkvi, ktorý má viditeľné biskupské rúcho. Kde takého biskupa niet, ktorý by mal vonkajšie rúcho, tam nie je cirkev pravá. Keď mi to povedal a kráčali sme dvaja iba cez ten park, tak som sa iba zamyslel a o niekoľko dní som vošiel do jeho kancelárie a som mu povedal svedectvo o pánu Ježišovi. Teda teraz otvorím opäť ten verš z 1. listu Jánovho z 5. kapitoly a povedal som mu takéto svedectvo. Kto má syna, má život. Niekto má biskupa s rúchom, ale kto má syna, má život. A kto nemá syna, nemá života. Tak je to napísané. Nič medzi tým. Máš syna Božieho v srdci. A on premýšľal a začal hovoriť, aké mala ťažké sny, aké mala zápasy v tých snoch, čo všetko v tých snoch vidí, ako sa trápi. Zrazu po tomto svetle, slovo Božie, to je svetlo. Začal takto hovoriť. Mám ťažké zápasy v tme. Sen pre neho znamenal tmu, zároveň nevysvetliteľnú, cez ktorú prebiehalo množstvo obrazov a hovorí, nikdy sa s tým nikomu nezdôveril, ale musí mi povedať, že má ťažké zápasy. A otázka bola zopakovaná. Máš syna Božieho? A vtedy sklonil hlavu a povedal, potrebuje odpoveď sám. Potrebuje pochopiť, kde stojí. Čiže už zrazu z tej trúfalej vety cirkev je tam, kde je biskup s rúchom, bolo vlastne neviem, kde stojím. Neviem, kde je to miesto, na ktoré ma chce priviesť Boh, aby som mal ten život. No, je to miesto, na ktorom je Pán Ježiš. Je to miesto, na ktorom stojí Pán Ježiš. A teraz jedna vetička, kým prejdem k tej micpe k Samuelovi. Kráčal som raz už nie cez park, ale povedľa budov tohto mesta, mesto Košice, a vedľa takého centra nákupného stal jeden muž, sedí tu, po mojej pravej ruke ten muž, stál pred tým nákupným centrom, pred ním stali dvaja muži, a tak ako teraz mal otvorenú Bibliu pred sebou a hovoril tým dvom mužom o Pánu Ježišovi a o Bohu takto. Kolosanom 1.15, list Kolosenským, 1. kapitola, 15. verš. Čo je tam napísané? Tak prečítame si to priamo, list Kolosenským, 1. kapitola, 15. verš. A tam je napísané v tom 15. verši, že on, Pán Ježiš, je obrazom neviditeľného Boha. Prvorodený pred všetkým stvorením. Kto vidí Pána Ježiša, vidí nebeského Otca. Čiže on je obrazom neviditeľného Boha. Svedčil tento náš brat dvom mužom v centre mesta v ruchu, a nielen, že sa nehanbil za svedectvo o Pánu Ježišovi, náš brat, ale vyznal ho verejne. Nielen v srdci uveril, ale ústami ho vyznal. Teraz si porovnajte vyznania, keď sa učíme na hodinách náboženstva, kresťanstva, niečo o Bohu, a vyznávame na základe toho, ako sa tú definíciu naučíme pred zborom, kto je Ježiš. A opakujem, keď to meno Ježiš vyznáme pred ľuďmi v centre života, uprostred mesta, a to, čo sme v srdci prijali do srdca ako svetlo, 2. list Petru, 1. kapitola, 19. verš, zornička svetla, to sa rozsvecuje tak, že nie len stojíme v svetle Božej tváre, ale osvetľuje to aj tí, čo chcú počúvať o tom, kto je Boh, ale zrazu zistia, že prvorade nie je počúvať o Bohu, ale čo hovorí skrze svojho syna nebeský Otec nám. A čo nám teda chce povedať teraz na úvod? V prvej knihe Samuelovej v 7. kapitole som začal čítať, že mužovia z Kiriat Jearimu prišli a odniesli truhlu Hospodinovu a zaniesli ju na vršok k domu Abinadába, to znamená, otec je ochotný, to meno. Boh má pre nás svoj plán, nie je uzavretý, čiže do domu Abinadába tí mužovia z Kiriat Jearima a do domu jeho syna Eleazara priniesli truhlu Hospodinovu. Kam? Tu je napísané do domu. Bol tam otec iba a syn. A spravovali otec so synom tú truhlu v dome 20 rokov. Nebola v nejakom veľkom chráme, nebola v budove, ktorá by bola navonok, cez ten vonkajší výzor, tá budova nejaká božia, veľká, monumentálna, ale bol to dom, 20 rokov. A teraz, keby mi to pán nepovedal, a svedčím o tom pred vami, že mi to pán povedal, aby som takto pokračoval. A keď sa začala služba v tomto meste, o ktorom hovorím, najprv som povedal jedno malé svedectvo cez park, potom cez obchodné centrum, o dvoch mužoch, ako veria, tak keby mi to pán nepovedal, tak nepokračujem v tom treťom bode a teraz pokračujem, lebo mi to pán povedal. A v tomto meste si pán vyvolil dom, kde bol otec so synom a v roku 1993 sa preniesla truhla, podľa toho textu to poviem teraz, Hospodinova, zmluva s Bohom, vyznanie, s nami je Boh, vyznanie mena Ježiš, do domu, kde sme my mali prvú modlitebňu v roku 1993. Boli sme tam až po rok 2013, 20 rokov presne, ako je to uvedené v tomto texte. Ľudia, ktorí chcú prijímať svedectvo o moci Božej, o mene Ježiš, tak nezačnú ešte aj proti Božiemu slovu protestovať, lebo zjavuje sa v Božom slove večnom aj prítomná situácia aktuálna, ako žijeme s Pánom Ježišom doslova v tom čase, v ktorom sa tu nachádzame. A dôsledok toho, alebo aký význam to malo, že tam truhla bola umiestnená, bol ten, že Filištínci, vieme, kto sú Filištínci, teda nepriatelia mena Ježiš, mena Božieho, robili všetko preto, aby tak ako predtým víťazili a tú truhlu aj ukradli, aj z ňou manipulovali, pokračovali v tlaku na ten dom, kde bol otec so synom, kde boli prví misionári, ale to nie je vôbec toto hodnotiaca reč teraz. To je úplne z hľadiska nejakých božích zásahov určitý výber v danom čase, ktorý ešte tých 7 tisíc takých miest ale nájdeme. Takže pokračujem po tej drobnej odbočke. Filištínci útoky mali predtým na ľud Izraela, truhlu ukradli, veľakrát z ňou manipulovali, truhla bola u Filištíncov, čítame v 5. kapitole. Ale teraz ide o to, ako aktuálne pán konal a či my môžeme svedčiť cez Božie slovo a či je v zhode s časom, ktorý sme žili tu na zemi tiež, lebo pán Ježiš prišiel do tohto času. Zmapovateľné kroky jeho boli v rámci dejín. Čiže dejiny spásy boli tu do týchto dejín sveta. Nie ako druhoradé, ale dejiny sveta sa utvárajú len tým, čo je v dejinách spásy. A teraz povedzme si pravdu. Či si pamätá niekto z vás, odpovede nechcem počas kázne, na to, že od 93. roku tam bola zmluva utvorená na základe toho, že my sme iba duchovný dom. A že uholný kameň je iba Pán Ježiš Kristus. Taký je zápis, máme ho v archíve, že našou cestou je iba Pán Ježiš. Uholným kameňom je iba Pán Ježiš. Domom, do ktorého chodívame slúžiť, nie je dom, kde je biskup s rúchom, ale kde je ten syn, ktorý je pre nás večný život zároveň. Tak v rámci tej služby tých 20 rokov sa vystriedalo v tom dome naozaj stovky ľudí a hlásalo sa tam iba meno Ježiš. A aby som to teraz už nehovoril, čo sa dialo, lebo to ste počuli nespočetne krát, čo sa tam dialo, aj aký bol tlak, tak podľa prvej knihy Samuelovej musím povedať, že po 20 rokoch boli porazení Filištínci. Keď znova chceli zaútočiť, to je v tom texte biblickom, na truhlu Božiu poviem, lebo útoky nepriateľa vedú na slovo Božie, na meno Pána Ježiša. Nie na konkrétne toho človeka najprv, ale keď je niekto vyznávať Ježiša, tak je to vlastne útok na každého, kto vyznáva Pána Ježiša. Takže keď Samuel sa dopočul, že ten Izrael vzdychá, tu je uvedené, prešlo 20 rokov. Truhla je v dome otca a syna, tam, kde určil pán, maličký duchovný dom, maličko učeníkov. Ale vzdycha Izrael, celý dom vzdycha, že chce byť obnovený, celá cirkev Kristova na zemi. Tak Samuel prehovoril, a to k celému už domu izraelskému, a povedal, kde je problém. Prečo vy útočíte podobne ako Filištínci na ten maličký ľud, ktorý sa nazýva malé stádo. Lukáš 12. kapitola, 30. kto mi pomôže? 2. verš až 5. Zaľúbilo sa otcovi, opravte ma, keď zle hovorím, vám dať kráľovstvo, vy malé stádočko. Lukáš 12, 32 až 35, tam si to nájdeme. Nebudem všetko listovať teraz. Ale teraz ide o to, že toto malé stádočko, dvaja traja, v mene Ježíša Krista, dvaja traja, otec a syn, záver písma, otec bude obrátený k synovi, syn k otcovi, srdcia otcov k synom. Toto všetko má veľký význam, srdcia synov k otcom. A tu, keď toto dialo sa pre ten, poviem to, ľud Boží na svedectvo, čo sa dialo v jednom dome, a to sa nedialo z hľadiska tej kvality tej rodiny, ale len preto sa to dialo, že nejaká rodina, nejaký Abinadab a Eleazar, jeho syn, boli ochotní sa zrieknúť najprv svojej rodiny, svojho pozemského, poviem, štatútu nejakého, a stali sa iba domom Božím. A Pán Ježiš povedal, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, som tam. Som tam. Pán Ježiš hovoril niečo, čo by bola lož. Pán Ježiš povedal, že tam nie je, kde sú iba dvaja, traja. Pán Ježiš povedal, že je tam, on je veľkňaz. A zrazu je tu iné rucho, veľkňazské. Za koho prosí? Kto je a tvorí pravý dom? A tak prechádzam k tej otázke toho neveriaceho, že čo to je tá cirkev? Tak nezačni od definícií, ktoré sú od cirkvi, ale od Ježiša. A Pán Ježiš hovorí, že keď niekto v jeho mene sa s niekým stretáva, tvorí cirkev. Tak ty musíš vedieť nie definíciu, ale čo Pán Ježiš povedal, ktorý je uholný kameň cirkvi, že tam, kde sa niekto stretáva s iným v mene Ježiša, podľa plánu Ježiša, podľa jeho slova, je cirkev. A rúcho, keď niekto potrebuje okamžite vidieť, aké má ten biskup uprostred, tak to je jediný veľkňaz nášho života. List Židom o tom hovorí na viacerých miestach. Takže odpoveď dostal odo mňa ten muž tak. Nepýtaj sa najprv na cirkev, ale na Pána Ježiša. Lebo kto má syna, má život, nie kto má cirkev, má život. A kto má syna, je v cirkvi. Ale nie v cirkvi, ktorá je postavená cez ústavu cirkevnú, ale cez zmluvu s Bohom skrze Ježiša Krista učinenú na kríži. A tak meno nie cirkvi, ale Ježiša je aké? Božie. Stále je s nami Boh. Immanuel. Boh je s nami. Keď toto vieme, čo znamená meno Ježiša, že s nami je, nie proti nám, tak chcete viac. A teraz, no ako, povedz brat, ako je s vami? A akú cirkev teda tvoríte? Vraj dvaja, keď sú. Flexibilnú, pružnú v tom, že keď sa stretnem s týmto bratom, sme skrze Ježiša cirkvou, ktorá je v priamom duchovnom boji, nie niekde v závetri. Keď sa s iným stretnem, sme v cirkvou. Flexibilne. Tá cirkev je pohybujúca sa, putujúca. To má katolický katechizmus, ten termín putujúca. To sú všetci kresťania žijúci, patriaci Bohu na zemi. To hovorí katechizmus katolíckej cirkvi. Putujúca cirkev, to sú všetci žijúci kresťania na zemi, ktorí patria Bohu. Čiže keď sa niekto hlási k takejto cirkvi, je v pravej cirkvi, lebo putuje len za Ježišom. A čo povedal, ako sa pohla poprvý raz cirkev? Keď je Pán Ježiš ten, ktorý je medzi dvoma a chce najprv prvému, ktorého zavolá, povedať pod za mnou, tak zároveň sa ukáže, že ten, koho zavolal, hľada okamžite si brata ďalšieho. Máte také svedectvo, že keď ste Pána Ježiša spoznali, že ste túžili si nájsť ďalších bratov, či ste boli spokojní, zamkli ste na niekoľko zámkov sektársky dvere, a povedali ste si, že chcete žiť iba pre seba. Je to nemožné. Sekta je tam, kde niekto chce žiť pre seba, izolovane, uzavreto, elitne, ale my máme ísť k ľuďom, ktorí plačú a ktorí sú v biede. Tak teraz vlastne, keď ten muž sa už dozvedel, že cirkev je tam, kde je Pán Ježiš, k ktorý teraz hovorím tomu mužovi, aj teba volá. Aj v parku potom tomu som povedal, aj teba volá. Ale musíš sa rozhodnúť, či budeš pokračovať v tom, čo si v parku povedal, že pre teba musí ostať biskup iba biskup s ruchom, a keď sa ti Pán Ježiš neukáže s ruchom, tak takú cirkev nepríjmeš. Pán Ježiš chodil po cestách prašných a volal učeníkov, ktorí boli pre svet nepriateľní aj pre farizejov. A volal plačúcich a kričiacich. Takže prvú otázku máme zodpovedanú, nebudem druhú hovoriť, to najbližšie, ale len aby ste vedeli, lebo teraz prechádzam k záveru, že Pán Ježiš povedal, a to je jeho výzva, opakujem, aby sme sa naučili odpovedať na otázky sveta. Keď sa svet začne pýtať, kto je Ježiš, keď sa svet, aj v cirkvi existuje svet, cirkev sa môže niekedy tváriť, že je cirkvou, ale kto neposlúcha Pána Ježiša, nemá život, je mimo. Žije podľa Ducha Sveta. Tak aj v cirkvi existuje to, čo sme už zažili, že jedného dňa musíme vojsť do tej cirkvi, kde chodíte. A povedať to svedectvo, je s vami Boh, lebo potom povedzte, ako vám dosiaľ cez jeho skutky a kroky pomáhal reálne v živote, ale hovorte, Boh, to nie sú definície viery. To je to, čo sa viaže na kameň Božej pomoci, Eben Ezer. Keď Samuel povedal, už ste vzdychali teraz za Hospodinom, už ste sa teraz vzdali a štart a všelijakých božikov a modlárstva, lebo tak som to tu čítal, keď vy vzdycháte za Hospodinom, 1. Samuelova 7. kapitola, verš 2., tak Samuel prehovoril k celej cirkvi, tu je napísané k celému domu Izraela, a hovorí, keď vzdycháte, tak vám odpoviem a uvidíme, či ste vzdychali pravdivo, čo máte urobiť. Odstráňte cudzích bohov zo svojho prostredia i Aštarty, i všetky rucha, ktoré majú zaštiťovať vašu svetosť cez vonkajšie nejaké len úkony, a upriamte si srdcia na Hospodina a budete potom môcť slúžiť, keď budete mať srdcia na neho upriamené len jemu samému. A vtedy vás vytrhne z ruky filištíncov. Záver teraz. Keď je tu napísané, vytrhne vás z ruky akéhokoľvek nepriateľa. Najprv z nepriateľa samozrejme, ktorého my spoznávame v pokušiteľovi. Je tu Satan, sú tu démoni, je to ten nepriateľ mena Ježiš, ktorý útočí na meno Ježiša, asi používa na to ľudí. Ale tu je napísané ešte raz, vytrhne vás z ruky akejkoľvek moci pokušiteľa, keď si len na Ježiša Krista upriamite srdcia. Ani nie na cirkev, opakujem. Ani nie na rucha cirkevné. Ani nie na to, čo ľudia niekedy milujú veľmi. A to sú rôzne aktivity cirkvi. Preto som ja musel z určitých prostredí odísť, kde mi dali možnosť sa rozhodnúť. Buď aktivity Božia, alebo aktivity cirkvi. Keď aktivity cirkvi nebudeš presadzovať, len aktivity Božie, a ako sa Boh prejavuje, odídeš z nášho prostredia. Tak som postupne odchádzal z mnohých, kde som bol inak Pánom postavený, slúžiť tým ľuďom, ale zvolili si Aštarty. Zvolili si cudzie náuky. Takže záver, ako nás vytrhol, už teraz dve svedectva na záver. Ako nás vytrhol Pán Ježiš, aj nás, ktorí sme boli v určitých navonok svätých prostrediach niekedy začlenení, to je jedno, ako sa volala tá denominácia, ale ste tu svedkovia, že ste boli v rôznych zoskupeniach, kde sa údajne malo iba zvestovať meno Ježiš, a bolo to tak aj pripravené, že ste mohli nasledovať Pána Ježiša ako ľud putujúci, ale stalo sa to, že keď ste povedali z hľadiska toho, ako Boh to chcel, napomenutie, ako tu Samuel povedal, odstráňte všetko, čo je vedľa mena Božieho cudzie, tak ste sa stretli s neochotou. Tak ako my sme boli vytrhnutí? To ty povedz doma vo svojej rodine. Ako si bol vytrhnutý niekedy z tých prostredí, kde bolo zmiešané pohanstvo s kresťanstvom a bolo vlastne už len náboženstvo. Teraz to ja hovoriť nebudem, ani to, ako ja som bol vytrhnutý, ale stokrát opakované svedectvo, Zopakujem na záver, teda dve svedectva krátučke, aby ste vedeli, že Pán koná aj s jednotlivcom stále, aj s celou cirkvou. Stále. To nie je tak, že kde je jednotlivec, tak je mimo Božieho zámeru, že Boh nemá s ním plán a že sa nenachádza v Božom priestore, ako konal s jednotlivcom. Aj keď ste to už veľakrát počuli, a ja to opakujem takto, keďže ide o zásah Kristov, bude sa musieť opakovať stále. Lebo to bol skutok Pána Ježiša a ten sa, ako je vždy v Biblii pripomínané, nikdy nestratí. Slovo Boha živého, ktoré je skutkom, sa nikdy nestratí. Pominú mnohé veci. Proroctva, jazyky, pominú mnohé veci. Ale slovo Božie sa nestratí. To je zároveň skutok Kristov. To sa nestratí. A keďže zostáva večný, tak počúvajte už teraz tie dve svedectva, lebo tým, že sa viažu na tie dva texty, musím ich povedať. Prvé svedectvo, a buďme pokorní, a prosím vás najprv o jedno. Nepomyslite si, keď začnem ho hovoriť, a to sme už počuli. Lebo toto je bieda cirkvi. Keď niečo už počul, tak si myslí, že už to ovládol, že už tomu rozumie. Takže teraz pomaličky. Poviem ho krátko, lebo ho už poznáte. Len si nepovedzme, už ho poznáme, aj celý ten priebeh. Lebo ľudia uhášajú skutky Kristove, ducha uhášajú, keď si ho aj vypočujú a potom poznáme také rodiny, mal som pred tými bohoslužbami taký rozhovor, aj počula rodina o zásahu Božom, aj si ho necení, neváži. Takže počúvajte. Už sme si povedali, že budeme pozorní a budeme si to vážiť, čo Pán urobil. Po polnoci, pred polnocou, počas polnoci, tak nejako sa ozve signál. Príď, Pane, ale takýmito slovami. Príďte, služobníci Boží, už sme na pokraji života a smrti. Už siaha na nás smrť. Príďte, hoci je neskoro a možno už je neskoro, ale odvážili sme sa telefonovať k vám pred polnocou, po polnoci, počas polnoci. Len prosím vás, príďte. Prichádzame do toho domu. Žena úplne ovládnutá démonmi. Nad ňou konfirmačný list. Vykonfirmovaná s tým, že patrí Bohu, patrí Ježišovi, že vyznala meno Ježiš, že má syna. A pod tým listom, potvrdeným pečiatkou, je žena strápená a strašne kričí. A celá rodina je bezmocná a fyzicky ju nevie zvládnuť. A Pán mi dal možnosť prečítať tam slovo Božie. Tá žena stíchla, bola pripravená, počúvate teraz dobre? Bola pripravená počuť slovo Božie. Tu som počul o mnohých pyšných, sebavedomých, ktorí nie sú pripravení počuť slovo Božie. Ona bola potom stíchnutí, pripravená počuť slovo Božie. To je dôležité. Pomodlil som sa, aby to slovo začula. O niekoľko týždňov ho počula práve cez ten verš, ktorý som teraz čítal na úvod. Ale nepovedal som jej ho ja s tým počiarknutím, ale povedal som, vyslov teraz ty, mladá žena, svedectvo, poprvý raz v živote. Povedz, aké je tvoje svedectvo o Bohu. Ale najprv som jej prečítal z prvého listu Jánovho z 5. kapitoly 12 veršov. Svedok je tam, v tom dome žije naďalej jej manžel, svedkovia, ďalší príbuzní, ako v každej rodine, kde bol Boží zásah. A povedala to žena, ktorá 6-7 rokov alebo aj viac bola liečená na psychiatrii, ktorú liečili viacerí psychiatri, lekári ďalší a tak ďalej a nikto jej nemohol pomôcť, iba Pán Ježiš svojím slovom. A tak povedala takéto svedectvo a jej manžel začal žasnúť vedľa nej. Žena, povedz, ktorý verš ťa oslovil z tých 12. A ešte počas tej otázky, aj pri čítaní slov, sedela ako nehybná mŕtva socha, ako kameň. Ale bolo dočítané slovo Božie, slovo Boha živého. Aj zo skaly môžeš vyviesť vodu, keď pán povie. Keď pán povie. A tak žena zrazu povedala, jediné ma tu oslovilo, kto má syna, má život. A jej manžel si myslel, že ona už nevie hovoriť, nevie premýšľať. Tak to je prvé svedectvo, nie čo je cirkev, definície. To mala napísané na konfirmačnom liste, aj so svojím pozemským menom, ale tu dostala nové. Druhé svedectvo, krátke na záver. Ako pán v tých zboroch, ktoré sa chcú niekedy veľmi triumfálne nazývať. My sme protestantské zbory. My sme, ja neviem, niekto povie, reformovaná cirkev, evanjelická cirkev, apoštolská cirkev. Ja sa pýtam, kto je pán? Ako koná pán medzi vami? Čo mňa je do toho najprv, čo si kto myslí o svojej cirkvi? Ide o to, čo tá už keď je Kristovou cirkvou. Cirkev, to spoločenstvo, tí dvaja, traja, čo hovoria, kto je pán Ježiš pre nich. A tak som bol vyslaný spolu s vami, čo tu sedíte. Nie všetci ste tam boli, ale boli ste tam niekoľkí. Kde som bol vyslaný? V tomto prípade nie k jednotlivcovi ako pred chvíľkou, ale k celému zboru. Neviem, koľko tam bolo ľudí, 100 alebo viac. Uprostred toho zboru pán povedal, že chce vidieť dvoch ľudí. Hlavného pastora zboru, nazvime to farára, niekde biskupa, arcibiskupa. A chce vidieť jednu ženu, ktorej som predtým slúžil 20 rokov. 20 rokov som jej slúžil osobne. Prvé roky veľmi intenzívne, každý druhý deň. Prichádzala z práce počas obedu, hladná, po Božom slove. Na obed nešla jesť, bola vo vyššej funkcii, pracovala v určitom pozemskom, na pozemskom pracovisku, ale na obed prišla po Božie slovo. Tak to trvalo niekoľko mesiacov. A čo stihla zjesť aj pre telo, to stihla, ale povedala, to nie je podstatné. A teraz počúvajte, prejde 20 rokov a pán hovorí, chce ju vidieť uprostred. S tým hlavným pastorom zboru. Či ten pastor, kňaz, farár, aj toto pán chcel vedieť, počul od nej to svedectvo. Ako jej pán hovoril intimne do srdca o svojej láske. Lebo bola vtedy vo veľkej kríze. Stoja uprostred kostola modlitebne a môžeme hovoriť, že to sa týka každej denominácie. To sa týka nás prvých. Prežili sme samozrejme 10 rokov výchovy v Smirne, kde sme ani ústa otvoriť nesmeli pred pánom. Takže teraz tí dvaja stoja a ja som čítal. Žalm 106. A to bude aj záver teraz. Žalm 106, jeho posledné verše. Pred celým zborom a poprosil som toho kňaza, toho farára teda v tomto prípade, protestantskej cirkvi nie je kňaz, je farár alebo kazateľ, aby to, čo prečítam, aby prijal ako svoju službu pre celý zbor, v ktorom bol postavený, s tou ženou, ktorá už v tom čase mala v cirkvi vysokú funkciu. Takže záver, počúvajte, už nebudem veľa hovoriť, to už je záver. To patrí nám prvým stále inak. My sme stále pod kontrolou tento zbor putujúcej cirkvi. To nikdy nepatrí len iným, nám stále prvým. Takže znejú tie verše tak. Kedy dal nájsť milosrdenstvo v prípade, čo som čítal predtým v starej zmluve, ľudu izraelskému cez Samuela, keď vedeli, ako im pomáhal naozaj Hospodin až po kameň pomoci a teraz mali dostať milosrdenstvo v tom kostole. Tak verš 47 prečítam a 48. A teraz urobíme trošku pauzu, niekoľko sekúnd len. Lebo prečítam ho aj pre nás, ako stále, pre prvých. je a patrí a má byť prečítaný pre každú cirkev, denomináciu, zbor, samozrejme pre celý okruh zeme, lebo ide o to jediné, čo aj Samuel povedal. Keď sa dáte oslobodiť od svojich modlárskych skutkov, od tých aštart, od tých všelijakých ozdôb a upriamite svoje srdce iba na Hospodina, na Pána Ježiša, budete vypočutí, vaše vzdychanie bude vypočuté. Budete vyslobodení. Tu brada sestra vie, keď poviem slovo vzdychaj za Ježišom, na aký dom myslím, keď bolo povedané len za Ježišom vzdychaj. A teraz zbor celý tam počuje toto, 100-200 ľudí, a už začnem teraz čítať ten verš 47. a potom 48. Len keď ho dočítam, a aj my povieme o chvíľku amen na toto posolstvo, tak sa buď doma, lebo teraz sa to nebude dať nejak v hĺbke, alebo kde budete, zamyslite nad tými dvoma veršami, že keď Pán počuje našu prosbu vzdychanie, ako to bolo vtedy v ľude izraelskom, že vzdycháme za ním, ale nie najprv, aby nám niečo dal, ale aby on bol pre nás jediným pánom s jediným ruchom. Takže keď tak za ním vzdycháme, tak potom sa stane to, čo dočítam. Zachráň nás, Hospodine, začína modlitba, vzdychanie. Každá rodina by to mala teraz urobiť v najbližších dňoch. Zachraň nás. Hospodine Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi. Aby sme už neslúžili ničomu modlárskému. Aby sme oslavovať mohli tvoje sväté meno. A honosili sa tvojou chválou. Nie, aby sme my stále najprv spievali nejaké svoje nacvičené chvály. A posledný verš. Požehnaný buď Hospodin, Boh Izraela od vekov na veky. A všetok ľud nech povie, a ja to teraz poviem najprv sám, a potom my by sme to mali povedať, že toto chceme, aby sa stalo. Lebo slovo amen znamená, my chceme, aby sa toto stalo. My chceme byť vytrhnutí z modlárstva, spomedzi pohanov, spomedzi obradníctva, spomedzi toho, čo sa nazýva pre niekoho pravou cirkvou len s ruchom biskupsko a tak ďalej nejakým funkcionárskym. My chceme byť vytrhnutí spomedzi pohanov, ale prečo? Aby sme oslavovať mohli tvoje sväté meno. Tak všetok ľud nech povie, ja ho prečítam teraz záver sám a potom povedzte aj vy, keď sa s tým stotožňujete. Amen. Môžete povedať amen. Amen. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sa máme najprv sústrediť na tvoju svetú tvár. Ako tu prítomný brat, ktorý nás navštívil po dlhom čase, raz svedčil na Rušnej ulici, že kto vidí teba, vidí Otca, neviditeľného Boha. A keď budeme chcieť upierať na teba iba oči svoje, svoj zrak, vnútorný, svoje srdce, tak to znamená, že budeme poslušní tomu, čo je aj v liste Židom napísané v 12. kapitole. Hľadte na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa vašej viery. Tak pomôž, aby sme tak činili, a aby sme vyznávali, Pane Ježišu, Kriste, iba tvoje sväté meno. Amen.